This episode of English at Work podcast is brought to you by British Council Thailand.
English at Work episode นี้เราอยากคุยกับคนที่มีปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานไม่เปิดใจ which could be a problem especially when you need a teamwork, right? To make it work.
At work. Yes. So on today's show, what do you say to make people open up to you so you can understand them better?
เราต้องทำยังไงหรือพูดยังไงให้เพื่อนเปิดใจเพื่อให้เราเข้าใจกันดีขึ้น
This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กครับ
สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล
You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career.
This is English at Work Podcast from the Standard.
And before we start, please make sure to hit subscribe at our channel on YouTube. ชื่อช่องคือ The Standard Podcast นะครับ โลโก้สีม่วงๆหาง่ายๆนะครับ And please also ring that notification bell.
ใช่แล้วค่ะ นอกจากจะกดซับ อยากให้กดกระดิ่งไว้ด้วย จะได้ไม่พลาดทุกเอพิโซดของเรา And if you find our podcast fun and useful, please like and share our content. Thank you.
Well, first of all, there areSo many ways, so many reasons why you might have a difficult time with people who are not willing to open up to you, right? So let's talk about that word first. Open up to someone. What does it mean? แปลว่าอะไรครับ
แปลว่าเปิดใจนะคะ เปิดใจให้กับเรา หรือว่าแบบเปิดใจเพื่อที่จะแชร์ความรู้สึก
หรือให้เขาเข้าใจเราให้เขารู้ว่าเราเป็นคนยังไง อะไรอย่างนี้นะบางคนรู้สึกเหมือนแบบโอ้กำแพงหนาเหลือเกินกำแพงที่มองไม่เห็นอาจจะเป็นลักษณะของการแบบถามคำตอบคำนะครับชวนไปไหนก็ไม่ไปลองอันนี้ไหมก็แล้วก็ไม่มีคำตอบใดๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะรู้สึกว่ายากจังเลยกับคนบางคนเนาะเหมือนกับเราผิดอะไรหรือเปล่านะหรือเขาเป็นคนอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ซึ่งบางครั้งนะครับกับการทำงานมันมีผลเหมือนกันเนาะบีว่าไหมครับ
หรือว่าใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราทำงานกันเป็นทีมเนาะถ้าเราไม่รู้สึกยังไงอะสบายใจในการพูดคุยกันหรือว่ารู้สึกว่าอีกคนนึงเขารับฟังเราและพร้อมที่จะเหมือนตอบสนองเหมือนพูดคุยกันอย่างเงี้ยบางทีทีมเวิร์กมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเน
า
ะพี่วิ
กใช่แล้วบางทีมันต้องอาศัยการสุมหัวกอดคอเพื่อลุยอะไรบางอย่างแต่ถ้าสมมติเกิดคนข้างๆเราไม่พร้อมให้เราเอาหัวไปสุ่มกับเขาหรือคอเขาไม่อยากจะให้เราไปกอดด้วยเงี้ยมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบมันอีหลักอีเหลือออกเวิร์ดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะต้องหาวิธีในการแบบทำให้เขาเปิดใจให้เขาโอเปนอัพกับเราการเปิดใจให้กับใครบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงการเริ่มแชร์แล้วว่าอ่ะเขารู้สึกยังไงเขากล้าบอกนะครับเขาอยากเสนออะไรเขากล้าพูดหรือพร้อมที่จะให้เราอาจจะรู้ถึงอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรงเช่นเขาชอบงานอดิเรกทำอะไรเสาร์อาทิตย์ไปไหนอาจจะเป็นอะไรง่ายๆแค่นั้นก็ได้นะครับแต่มันก็จะทำให้เราอ๋อเข้าใจแล้วว่าคนนี้เป็นประมาณนี้ฟิลนี้คนที่ไม่โอเพนอัพอาจจะไม่แชร์ข้อมูลตรงนี้กับเราเลยนะครับ
เราก็จะรู้สึกเหมือนเราไม่ค่อยรู้จักเขาเวลาเราทำงานกับเขาก็อาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะไม่ค่อยยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเขาฟังเราไหมหรือเขาเห็นด้วยไหมหรือเขาไม่เห็นด้วยเลย
ใช่แต่มันก็อาจจะต้องมีหลายบริบทกับคนที่ไม่โอเปนอัพนะอาจจะเป็นเพื่อนบางคนซึ่ง maybe that's their nature to begin with they're that kind of person who's not very talkative
หรือแค่ใช้เวลาแบบอาจจะอยากใช้เวลากับการรู้จักกันมากขึ้นไม่ใช่ทุกคนที่วันแรกมาถึงแล้วแบบสวัสดีค่ะดิฉันชอบร้องเพลงอะไรอย่างเง
ี้
ยเน
า
ะ
ใช่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางคนก็เป็นอย่างนั้นไงก็ต้องเผื่อธรรมชาติของคนที่ไม่เหมือนกันด้วย or maybe is the team members who are already close and you are a new boss นอกเหนือจากเพิ่งมาแล้วยังมีเรื่องของตำแหน่งที่มันต่างกันด้วยเนาะ
ก็เหมือนมีความแบบเอ๊ะเขาจะเป็นยังไงนะ
ใช่
แบบยังไม่ค่อยมั่นใจว่าดูเชิงเนาะยังไม่ค่อยรู้จักก็แบบเอ๊ะเขาจะเป็นบอสที่แบบใจดีหรือเขาจะเป็นบอสที่แบบดุทุกเรื่อง
หรือว่าเขาอาจจะเป็นพนักงานที่ยึดติดกับอะไรเก่าๆอะ อะไรเดิมๆที่เขาคุ้นเคยแล้วพอเราพยายามจะทำนู่นสิทำนี่สิเรามาใช้ OKR กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฟังดูเหนื่อยงงจังเลยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเรา they don't even know what kind of questions they have they just overwhelmed by stuff all around so they don't even know where to begin เขาก็จะอาจจะแบบอึ้งๆกับเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมไม่เปิดใจล่ะทำไมไม่พูดคุยกันล่ะแบบเขา process อยู่มั้ง
บางคนก็ process ใช้เวลา process ไม่เหมือนกันเนาะบางคนคือพร้อมลุย by nature แต่บางคนก็แบบเดี๋ยวๆก่อนขอคิดแป๊บนึง
แล้วสมมตินะครับบีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอยากจะเข้าไปแบบเปิดใจเขานิดนึงทำให้เขากับเรารู้สึกสนิทกันมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มยังไงดีบอกงี้เลยได้ไหมแบบ hey can we talk
บีว่านี้ดูน่ากลัวสำหรับคนที่ อาจจะแบบ private อยู่แล้วหรือไม่ได้พร้อมที่จะ open up ขนาดนั้น เขาจะรู้สึกแบบคุยเรื่องอะไรอ่ะคุยทำไมno not right now
หรือว่าแบบ can we talk or we need to talk มันฟังดูแบบเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรวะเขาอาจจะไม่อยากดิวด้วยก็ได้นะแบบเฮ้ย no กลับบ้านไปเลย
วิ่งหนี
แล้วเราจะทำยังไงดีนะให้เขายอมเปิดใจให้เราสักนิดหนึ่ง
บิวว่าเราอาจจะแทนที่จะพูดว่า can we talk เนาะเราอาจจะขอความคิดเห็นเขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
ที่เรา random stuff
ใช่ just random stuff หรือว่าที่เราเหมือนสังเกตว่าเขาน่าจะแบบรู้หรือว่าชอบประเด็นนี้เช่นถ้าสมมติเรารู้ว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยแบบเห็นทุกวันเข้ามาจะเปิดเพลงทำงานแบบใส่หูฟังแล้วก็เราเห็นแบบ playlist เขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราอาจจะถามเขาว่าแบบOh, can I ask what you think about the new K-pop album? อะไรไม่รู
้เราก็ต้องช่างสังเกตประมาณหนึ่งเนาะเอางี้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้จักเขาอาจจะต้องดูสังเกตเอาเองก่อนจะแบบบอกอินโฟเมชันทั้งหมดของเธอมา data คืออะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตดูก่อนอย่างที่บีพูดก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขามันไม่ intimidating เท่าไหร่คือไม่ทำให้เขารู้สึกแบบอะไรอะมันเราพูดถึงสิ่งที่เขาแบบ obviously they're enjoying that music or that food or the series อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการชวนคุยที่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดไหมประมาณนั้นเน
า
ะเริ่มจากอะไรอย่างนั้นก่อนนะครับถามคำถามที่ทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อโอเค I can talk to you about this non work related stuff too
เราพอเขาเริ่มเหมือนเปิดใจมากขึ้นเริ่มคุยกับเราแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้อง try practice active listening
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติเกิดเราเริ่มข้ามผ่านการคุยถึงเรื่องของซีรีส์เกาหลีแล้ว เริ่มมาคุยเรื่องอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นแล้วเราอยากจะฟังแบบเฮ้ยนายมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอตั้งใจฟัง ถ้าเกิดเขาจะพูดให้เราฟังแล้วนั่นคือเอ้ยเราสำเร็จแล้วนะในการทำให้เขาพูดเพราะฉะนั้นอันต่อไปคือactive listening ซึ่ง what does it like entail what is it what is active listening
I think it's to keep the conversation going keep both parties engaged keep them wanting to continue to talk so things like make sure you keep the eye contact you nod right like simple signs that like oh you're listening you're really listening and you want them to talk some more or if they offer an opinion you make sure that you don't judge what they say you don't say like ew why do you think like that like that's so weird then they'll be like แบบไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมแบบมันคือแบบเขาต้องการพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่เขาจะแชร์ใช่ไหมคะพี่บิ๊กถ้าอยู่ดีเราไป judge เขาครึ่งทางเนี้ยก็แบบโอ้ไม่ปลอดภัยแล้วงั้นไม่คุยแล้ว
เออจริงนะคนที่เขาไม่เปิดใจแสดงว่าเขาไม่รู้สึกว่า they're safe enough to talk with us so they we have to make sure that okay it's okay that you say whatever you want on your mind I'm not gonna judge
right and then you continue to reflect I think what they're saying to make sure thatyou let them know you're still listening
okay
ใช่ไหมคะแบบเขาอาจจะเหมือนพูดมาเรื่อยๆค่อยๆปล่อยทีละนิดอะไรอย่างนี้เราอาจจะ reflect กลับไปว่าเอ้ยสิ่งที่เขาพูดมาเราเข้าใจแบบนี้ถูกไหม
อ
ะไรแบบนี้เนาะเช่นพูดว่า it sounds like you're feeling because of maybe this
ก็เป็นการเช็คว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าวะเราเข้าใจอย่างนี้ที่นายพูดมาแบบนั้นใช ใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งพอมันเริ่มเป็นเรื่องที่แบบ private ขึ้นคนที่เคย private มากเริ่มเปิดใจเริ่มบอกว่าเขารู้สึกยังไงแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกออกมาตรงๆไงแล้วเราลองตีความว่าสมมตินะอย่างที่ใช้อย่างที่บียกตัวอย่างเป็นเทมเพลตมาอาจจะบอกว่า well it sounds like you're feeling confused because too much has happened lately right ที่พูดมาเหมือนกับตอนนี้มันชีวิตมันสับสนมากเลยเนาะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะอย่างนั้นหรือเปล่าวะเหมือนกับเขาช่วยเขาแบบค่อยๆแบบดีโคดสิ่งที่เขาพูดมาแล้วก็โยนกลับไปที่เขาให้เขาต่อยอดกลับมาอีก อะไรประมาณนี้เน
า
ะ
วิวว่าที่สำคัญคือพอเราเหมือนรีเฟล็กกลับไปเราเฟรมมันเป็นคำถามด้วยเนาะเหมือนเราให้เขารู้ว่าเอ้ยเรากำลังเช็คอยู
่
ว่าแบบมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะ
uh-huh.
because too much has happened right
uh-huh.
like เป็นคำถาม
uh-huh.
เขาจะได้ตอบมาว่า no I don't think so
uh-huh. อ
าจจะเป็นอีกเรื่องก็ได้
uh-huh.
แล้วก็คุยต่อ
uh-huh.
หรือมันคือแบบเออแบบ you really understand me uh-huh. อะไรอย่างงี้ก
็มันก็จะได้ต่อยอดกันไป
ใช
่ลองนึกอีกสักตัวอย่างหนึ่งสิว่าโดยใช้เทมเพลตเนี่ยว่า it sounds like you're feeling จุด because อะไรอย่างเงี้ย
จะพูดว่า
สมมติ
It sounds like you're feeling neglected because we hardly ever have a real talk like this and I don't really give you feedback, right?
ดีที่พูดมาพี่รู้สึกว่าเรารู้สึกแบบเหมือนโดนพี่ทิ้งไปเลยเปล่าวะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะแล้วก็งานที่เราทำมาพี่ก็ไม่ค่อยได้มานั่งฟีดแบ็กแบบนี้เนาะมันเป็นอย่างนั้นเปล่าวะใช่ไหมอะเออ
มันดูเหมือนเรากำลังจะหาทางแก้ไขไปด้วยกันด้วยเนาะ
หรือว่าจะเป็น it sounds like you're feeling pressured because everyone's counting on you คือเราเห็นแล้วว่าโอ้โหไม่ว่าจะงานอะไรก็มาทางนี้หมดเลยเพราะว่าคุณเก่งไงทุกคนก็หวัง พึ่งหวังให้คุณแบบเอายอดนี้มาให้ได้นะเอาลูกค้าคนนี้มาให้ได้นะรู้สึกนายเครียดป่ะเรารู้สึกว่านายเครียดนะใช่ป่ะเป็นการ reflectให้เขาอีกทีหนึ่งแล้วเหมือนกับถ้าสมมติเกิดเราตั้งใจฟังจริงๆแบบที่เรียกว่า active listening หรือว่า deep listening จริงเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะจับได้นะว่าจริงๆเนี่ยเขารู้สึกอะไรอยู่หรือว่าปัญหาเขาอาจจะเกิดจากอะไรเหมือนกับเรามานั่งกันช่วยแบบวิเคราะห์อะว่าแบบเอ๊ะปัญหาเขาคืออะไรนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแบบอ๋อ I can open up with this guy
เราครั้งหน้าที่เขาคุยกับเราก็อาจจะง่ายขึ้นเนาะในการแบบ break the ice and make them open up to you because they feel safe to talk to you like they're not being judged to talk to you
แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ respond กับคำถามเพราะบางทีแบบสมมุติเราถามคนเจอคำถามเยอะๆอ่ะมันเหมือนโดนซักอ่ะโดน
interrogate
เหมือนโดนไต่สวนอยู่หรือไงสักอย่างนึงเนาะเขาก็แบบพอเรานึกว่าเอ้ยการถามคำถามจะทำให้คนแบบ open up ใช่ไหมแต่บางทีเราก็รัวไปเราอาจจะใช้วิธีแบบเปิดก่อนเลยก็ได้นะเปิดให้เขารู้เรื่องราวของเราก่อน มีคำหนึ่งที่พีคนหนึ่งที่ อยู่ในทีมโกลของบีพูดคือคำว่าแบบเปิดแผลให้คนอื่นเขาเห็นก่อนว่าเฮ้ยจริงๆบอกว่า well I have my own mess
right
I've gone through something that is so effed up beforeAnd you're not the only one. อาจจะเป็นการลักษณะการชวนคุยแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าแบบเราก็ vulnerable นะ
mm-hmm.
หรือว่าเราก็พร้อมจะ open up. So if you want someone to open up to you, open up to them first.
Mm-hmm.
เราอาจจะใช้วิธีนั้นก็ได
้ดีค่ะเช่นอาจจะพูดว่า Well, I've been really struggling with work at home. How have you been doing?
Mm-hmm. บอกเลยว่าไอ้ที่การทุกคนบอกว่า work from home.ไม่ได้แฮปปี้เลยอ่ะเรารู้สึกแบบมันยากมากเลยอ่ะบอกให้เขารู้ก่อนว่าเราเองก็แย่ของเธอเป็นไงมั่ง
ไม่งั้นถ้าเป็นแค่แบบ how are you ก็คงแบบI'm good everyone's good อะไรอย่างเงี้ย
ใช
่ก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงเพราะเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยเราคาดหวังคำตอบที่แบบsound good หรือเปล่า
จริง
ใช่ไหมบางทีเราอยากจะตอบให้อีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกแฮปปี้กับคำตอบของเราเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ครับเขาไม่รู้ว่า how are you doing ของเราอะเป็นแบบถามตามธรรมเนียมหรือเปล่า เพราะหลายครั้งการถาม how are you doing อะเราต้องการแบบ quick answer ว่า I'm good so we can go on in our way
เหมือนทักทายเนาะเหมือน say hi อะไร
แต่ถ้าสมมติเกิดเราแบบพร้อมที่จะแบบชวนเขาคุยเขาจะได้รู้ว่าโอเค they're really asking how I am ก็โอเค แล้วเขาอาจจะแบบพร้อมแชร์อะไรกลับมาก็ได้นะครับอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะก็คือถ้าสมมติเกิดมันมีเรื่องบางอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตเราก็เห็นว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่โอเปนอัพกับเราเราอาจจะบอกเขาตรงๆได้ไหม
เหมือนบอกเขาไปเลยว่าเอ้ยแบบรู้สึกว่าคุณไม่คอมฟอร์ตในการคุยเรื่องนี้หรือเปล่านะ
เออเพราะบางคนอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เงียบงันกับเราในทุกเรื่องก็ได้นะแต่สมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องงานอะเรื่องงานเขาอาจจะแบบทำไมดูไม่เปิดใจกับเราเลยแต่ตอนเป็นเพื่อนกันเฉยๆก็โอเคนะแต่พอมาถึงออฟฟิศปั๊บรู้สึกทำไมมี working relationship ที่ยากกับเพื่อนของเราคนนี้จังเลยวะเออเราอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแบบสมมติบีเฮ้ยทำไมทุกครั้งที่เราคุยกันเรื่องเนี้ยนายจะเปลี่ยน subject ตลอดเลยวะไม่โอเคหรือเปล่ามันจะดูเหมือนไปซักถามไปจี้จุดเขามากเกินไปไหมอ่ะ
สำหรับบีถ้าได้ยินบีจะรู้สึกว่าบางทีมันคือเอ้ยเราไม่รู้ตัวจริงๆนะว่าเราเปลี่ยน subject ทุกครั้งที่พูดเรื่องนี
้
บางทีมันก็เอ้ยเหรอวะแบบเอ้ยไม่มีอะไรเหมือนได้ clarify ด้วยว่าจริงๆแล้วแบบใช่หรือเปล่าที่เราสังเกตอีกฝั่งหนึ่งเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือมันแค่แบบ coincidence ที่แบบเขาเปลี่ยน subject อย
่
างน
ี้เราอาจจะลองถามเขายังไงเนี่ยบ้างเช่น
จะถามว่าI've noticed that whenever we touched about your upcoming promotion, you seem to change the subject. If you don't want to talk about it, I understand and won't pry, but I just want to make sure that you're okay. And I'm here if you want to talk, if you're confused about anything.
อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะงงเหมือนกันเนาะคือรู้อยู่แล้วเพื่อนคนนี้กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ทุกครั้งเลยที่เราพูดขึ้นมาอาจจะแบบแซวเล่นๆก็เฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าเป็นหัวหน้าแล้วนี่นะ
เป็นหัวหน้าเราเป็นบอสละบอส
แล้วแบบทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแทนที่เพื่อนจะรู้สึกตื่นเต้นเปลี่ยนเรื่องทุกครั้งเลยแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะแล้วทำไมไม่บอกเราวะทำไมเขาไม่กล้าพูดออกมาว่า what's the problem what's up with that it should be an exciting topic for you right because you're getting a promotion but why we don't understand that เราเป็นคนสังเกตเห็นแล้วเราก็บอกไปเลยแบบคล้ายๆกับ call them out about their behavior like do you know that every time we talked about this you change the subject why what's up
มันอาจจะเป็นเรื่อง sensitive จริงๆแล้วเขาก็จะได้เหมือนแบบเอ้ยแบบได้ปล่อยด้วยเนาะความในใจด้วยเขาอาจจะตอบแบบตอบคำถามไปว่าอ๋อแบบ because I really don't want this promotion หรือว่ารู้สึกกดดันเกินไปรู้สึกยังไม่พร้อมที่จะ fulfill that role
yeah,
that's expected of me ใช่แต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่าจะรู้สึกว่าแบบมันควรจะเป็นเรื่องดีนะฉันแบบกำลังสับสนกับตัวเองอยู่อะไรอย่างงี้จริงๆบางทีการ spot out the problem มันทำให้เขาแบบยิ่งรู้สึกถ้ายิ่งสนิทกันด้วยเนาะพี่เบกยิ่งรู้สึกแบบจริงๆเราก็ควรจะเล่าให้เพื่อนเราฟังเหมือนกันนะ
อันนี้อาจจะหมายเหตุไว้ว่ากับคนที่พี่นึกถึงว่าหนึ่งเป็นเพื่อนกันอย่างเนี้ยอย่างที่บอกคือเรามี friendship ด้วยนะนอกเหนือจาก working relationship เนาะเราคิดว่าเพื่อนเราน่าจะคุยกับเรื่องเราได้นี่นาเรื่องนี้ทำไมเขาไม่ open up ล่ะอาจจะลองแบบเสี่ยงถามจี้เลยด้วยความใช้ความเป็นเพื่อนน่ะในการกล้าถามหรืออีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบโอเคเป็นหัวหน้ากับลูกน้องแล้วเขาอาจจะมีสิทธินิดนึงในการเป็นหัวหน้าแล้วที่ถามเนี่ยไม่ได้อยากพรายคือไม่ได้อยากจะสอดรู้สอดเห็นแต่มันอาจจะกระเทือน performance บางอย่างมันอาจจะเป็นปมบางอย่างที่เราควรจะต้องคุยกันนะแล้วเราสังเกตเห็นว่าแบบ they're struggling with something which they're not like saying it out loud เราก็อาจจะลองเสี่ยงจี้ไปเลยก็ได้แต่ว่าJust make sure you do it nicely, I think.
Yeah, I think so. Maybe it won't be a very safe way to navigate the conversation if you just knew them, like just met, and then you're like, hey, I just want to ask, why are you like this? What?
ใช่ใช่ใช่
รู้สึกแบบทำไมแบบ aggressive จังเลย
จริงครับก็ต้องดูด้วยนะว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงก่อนที่เราจะเริ่มหลวงหรือเริ่มไปง้างเขาให้เปิดใจให้เรามากขึ้น
พี่บิ๊ก is it actually necessary that everyone needs to like open up and be super friendly and like go around
like all the time right
and, yeah.
all the time and to everyone
yeah
absolutely not
Right?
I mean, you have your own space, and you have the right to stay in that space. And maybe I should. I think it should be your call whether or not you want to step out of that space or not. Maybe you want to step out just for someone, not everyone, and they have to earn the right to step into our space also. So it might just take time. Mm-hmm. That's all. เราอาจจะต้องใช้เวลากับบางคนมากขึ้นเท่านั้นเองนะไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีวันในการจะเปิดให้เราเข้าไปบ้าน
mm-hmm.
แต่เราก็ต้องเอิร์นสิทธิ์นั้นเหมือนกันนะก็คืออย่างที่เราคุยกันว่าบางทีมันเป็นเรื่องของ relationship ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะนิดนึงเหมือนกันกว่าที่เราจะเริ่มรู้สึกสนิทใจกับบางคนเพราะบางคนเขาเป็นอย่างนั้นครับเขาต้องการเวลานิดนึงในการพิสูจน์ว่าโอเคเราสามารถจะคุยกับคนนี้ได้โดยที่เขาจะไม่เอาไปเมาเอ่ยโดยที่เขาจะไม่ตัดสินเอ่ยโดยที่เขาจะไม่พูดอะไรกลับมาแล้วทำให้เรารู้สึกยิ่งแย่เอ่ย so we want to make sure that we won't regret our decision to open up to that person
we ว่าเราต้องเหมือนให้เกียรติอีกฝ่ายนึงด้วยเนาะ we have to respect their space and also their timing ใช่มั้ยคะบางทีคือเขารู้สึกไม่ปลอดภัยมันไม่คอมฟอร์ตในการแบบ open up right away so maybe just give them a little bit of time to adjust
mm-hmm.
วิว่าอีก point นึงที่น่าสนใจคือเรื่อง culture ด้วยพี่บิ๊กบางทีเราอยู่ในบริษัทที่อาจจะมีแบบหลาย culture อยู่ด้วยกันเนาะบิ๊กสังเกตว่าเช่นฝรั่งแบบชาติคนเยอรมันอย่างเงี้ยบิ๊กเคยทำงานกับเพื่อนที่เป็นคนเยอรมัน
ครับ
คือ culture ของเขาคือเขาไม่คุยเรื่องครอบครัวในที่ทำงานแล้วจริงๆมัน it's rude to ask about family in the workplace unless you're close to them
right
so บางทีมันคือเรื่องแบบเอ้ยมันคือธรรมเนียมหรือ cultureของวัฒนธรรมของเขาจริงๆที่บ้านเขาที่พอเขามาทำงานที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเขาจะแบบแปลกใจมากว่าทำไมทุกคนถึงแบบหรือทักกันเรื่องน้ำหนักเลยนะว่าอ้วนขึ้นเต่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบ oh you got fatter แบบนี
้
คนไทยอาจจะมองว่าเอ้ยมันคือFriendly discussion มันก็ส่วนใหญ่ก็จะว่าใช่ใช่แบบช่วงนี้กินเยอะแต่สำหรับแบบเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติก็จะรู้สึกแบบ whoa like
ช็อกไปเลย
that's very rude
จริงด้วยครับเออเราต้องคิดถึงเรื่องนี้เอาไว้มากๆด้วยเหมือนกันเนาะอย่าเมื่อกี้เรื่องชาวเยอรมันกับเรื่องครอบครัวเรารู้สึกว่าเป็นปกติมากกับการที่เราจะถามว่าเออที่บ้านเป็นยังไงมีแฟนหรือยังมีลูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบทสนทนาปกติเป็น default ของบ้านเราด้วยซ้ำไปเนาะแต่กับบางคนหรือบางสัญชาติเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเออก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าพอเขาไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวกับเราแสดงว่าเขาเป็นคนไม่เปิดใจเลยไม่ใช่นะมันแค่เป็นเรื่องของแบบส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวเออเพราะฉะนั้นการที่เราจะคาดหวังให้ใครเปิดก็ต้องดูก่อนว่าคุณจะเข้าไปทำไมอ่ะหรือว่าเขาอยากให้เราเข้าไปหรือเปล่า
บางทีเขาแค่เหมือนขีดเส้นให้เราว่านี่คือสเปซของเขาบาวน์ดรีของเขาเนาะเขาไม่อยากคุยเรื่องนี้แต่ก็มีเรื่องอื่นที่เราโอเปนอัพเราบอนดิ้งได้ไม
่
จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเขาก็สามารถมีรีเลชั่นชิพที่ดีในที่ทำงานได้
ใช่เพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ English at work at work we're at work
right.
we're working
it's not family it's not
เรามีความสัมพันธ์แรกเลยคือเป็น working relationship เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบคิดถึงอื่นๆว่ากว่าเขาจะปล่อยให้เราเข้าไปแบบรู้เห็นมีส่วนกับพาร์ทอื่นๆของชีวิตของเขาเนี่ยมันต้องอะไรยังไงแค่ไหนแต่ละคนจะไม่เท่ากันก็คำนึงถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยก็เราก็จะเป็นคนที่น่ารักด้วยเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่โอเคที่จะทำงานกันต่อไปด้วยครับAnd that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have.
And thank you so much for joining us. ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตาม Spotify, Apple Podcasts, หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆนะคะ And also, if you're listening on the Standard Podcast YouTube channel, please hit the subscribe button and ring the bell for notification.
Yes, so you never miss out our content. และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานอะไรก็ตามได้หมดเลยถามมานะครับ Just write down your questions in the comment section below
หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook Group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์ก็ได้เช่นกัน All right, that's it for today. We're out of here.
วันนี้ผมและบีต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้า Until then, take care.
Have a great day at work.
Bye.
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.